Vyšší výkon za nižšiu cenu. Využite poslednú možnosť získať aktuálny model Hyundai i30 s výkonným benzínovým motorom za skvelé ceny. Navštívte predajne Autopolis Bratislava a vyberte si Hyundai i30 presne podľa seba. Hatchback alebo kombi, atmosférický alebo mild hybridný motor, vozné výbavy a farby. V Autopolis si vyberie každý. Príďte osobne do predajne na Panonskú, Račiansku alebo na Bory alebo kliknite na www.autopolis.sk.
Tak tam ma jeden, myslím, že to bol kapitán toho domáceho družstva, tak ma chytil pod krk v takej emocii. A že v našom slengu východňarskom, ja ťa zabijem, ja ťa zabijem. Čiže keď bude dobrá atmosféra, keď príde veľa ľudí, tak aj tá UEFA to potom bude hodnotiť tú našu organizáciu pozitívne. Svoje zlíhanie snaží sa hodiť na niekoho druhého a takým najjednoduchším spôsobom je to hodiť to na toho rozhodcu.
Kamaráti, priatelia, vítajte v našej obývačke, vítajte v redakcii Šport.sk pri našej relácii Striedame. No a naposledy sme sa tu s našim hosťom rozprávali o tom, ako funguje slovenský futbalový zväz, o nejakých zákulisiach a tak ďalej. A ja by som pri tej téme zostal, ale tentoraz sa prenesieme z toho zákulisia, z toho biznisu, možno aj priamo na ihrisko. A preto vítam nášho hostia Petra Bednára. Peťo, vítaj.
Ahojte.
Ahoj.
A Jula, samozrejme. No,
ďakujem za privítanie.
A hostia prvého. A ja som rozmýšľal, že ako ťa predstavím, lebo ty máš za sebou bohatú mediálnu kariéru, si činný aj v politike, alebo v rôznych nejakých lokálnych aktivitách a tak ďalej. Vídame ťa na futbalovom ihrisku, tak čím sa najviac cítiš?
Asi tým futbalovým rozhodcom. To je v podstate taký chlebiček, ktorému sa naozaj venujem od nejakých 16 rokov. A tým, že v podstate už som na tej medzinárodnej listine, tak naozaj tomu treba venovať veľmi veľa času a prispôsobiť všetky tie ostatné aktivity tak, aby ten futbal, teda samozrejme po rodine, aby ten futbal bol na tom piedestali tých pracovných povinností.
Takže ty si v 16 začal pískať, alebo teda presnejšie rozhodovať futbalové zápasy.
No, ja som už v 15 rokoch si urobil kurz, ale musel som chvíľku počkať, tam sú nejaké vekové obmedzenia. Ale to chcem ako pozvať všetkých, aj mladých rozhodcov, alebo záujemcov, futbalistov, ktorí si to chcú vyskúšať, tak dvere sú otvorené, lebo tých rozhodcov je naozaj málo a na tých nižších úrovniach to už cítiť, že v podstate niektoré tie stretnutia rozhodujú laici. Ale teda späť k tomu, že áno, v tých 15 som si urobil ten rozhodcovský kurz, to je také základné školenie. V 16 som potom začal pôsobiť na tých ihriskách. Každý ten rozhodca, keď začína, musí začať na najnižšej úrovni. Ja som začínal v Spišskom oblastnom futbalovom zväze. Môj prvý zápas bol asi v Spišských Tomášovciach.
Teraz to si tak napínalo.
Áno,
16.
Tam som naozaj bol, ako som mal ten prvý kontakt, ale ono je veľmi dôležité prekonať taký ten prvý kontakt s tým niekedy veľmi nehostinným prostredím, lebo však vieme, ako to na tých dedinských štadiónoch vyzerá a tie futbalové zápasy sú dosť vyostrené. Ja s odstupom času poviem, že niekedy sa po tejto stránke rozhodujú jednoduchšie tie najvyššie súťaže, ako tie dedinské súťaže. Takže klobúk dole pred všetkými rozhodcami, ktorí to majú ako to svoje hobby, ten svoj koníček a pôsobia na tých ihriskách.
Najlepšia historka z týchto nižších súťaží?
V Matejovciach nad Hornádom, odkiaľ pochádza Jano Kozák ako reprezentačný trenér, bývalý, tak po zápase tam mali kabínu rozhodcov, do ktorej sa človek dostal len tak, že musel prejsť cez kabínu domácich.
A domáci, to je dobré výsledky.
A domáci prehrali 0-1, lebo ja som bol ten mladý, ktorý neprispôsoboval tie pravidlá.
Počkaj, ty si bol hlavný alebo postranný?
V tých nižších súťažiach striedaš tie pozície.
Okay.
Si aj hlavný, aj asistent ťa opravil, lebo niekedy boli postranný. Ale dnes už vlastne tí asistenti, ktorým som aj ja, tak majú tie kompetencie oveľa väčšie. Mm-hmm. Lebo tí postranní rozhodcovia dvíhali zastávku, keď to tak poviem, akože keď lopta opustila v hraciu plochu alebo takto, ale teraz tí asistenti naozaj sú plnohodnotní členovia toho tímu, aj keď stále sú to asistenti. To gro toho rozhodovania, tá najväčšia zodpovednosť je na tom hlavnom rozhodcovi, ale keď nemá dobrých asistentov, tak nebude ani z hlavného rozhodcu špičkový rozhodca, musí mať naozaj dobrý tím. Ale teda ja som na začiatku kariéry striedal tie pozície, čiže bol som aj asistent, bol som aj hlavný rozhodca. V tom stretnutí tých Matejovciach nad Hornádom som bol hlavný rozhodca. Domáci prehrali 0-1 a už som cítil, že to nebude dobré. A keď som vchádzal do tej kabíny toho domáceho družstva, som sa chcel dostať ako do tej kabíny rozhodcov. Tak tam ma jeden, myslím, že to bol kapitán toho domáceho družstva, tak ma chytil pod krk v takej emocii. A že v našom slengu východňarskom, ja ťa zabijem, ja ťa zabijem. No, bolo to akože, prežil som to.
Sedíš tu, takže logicky. Áno.
Potom ho ale ako odtiahli tí ďalší spoluhráči a vtedy bol dokonca môj otec predseda disciplinárnej komisie toho spiskej oblastného futbalu zväzu.
Chudá kapitán nevedel, že?
To dostal nejaký rok a pol dištanc, no, lebo on sa to rátalo ako inzultácia, hej, čiže sú aj takéto zážitky, ale tak čo nás nezabije, to nás posilní, sa hovorí. A hovorí sa aj to, že každého dobrého rozhodcu, alebo teda každý dobrý rozhodca musel na vlastnej koži zažiť nejakú inzultáciu, aby sa stal dobrým rozhodcom, akože ostrieľaným. Takže zažil som toto, bol taký ako to bol taký náročnejší zážitok. No a potom také tie pekné zážitky, to už asi sú z tých najväčších zápasov, či na Arsenale alebo na West Hame, kde sme vlastne rozhodovali na jeseň jeden zápas skupinovej fázy Európskej ligy, takže to sú také pekné zážitky potom, keď už je tá obrovská kulisa tých 40,000 ľudí, alebo niekde aj 50, niekde viac, ale tam som ešte nebol na tých väčších štadiónoch, hádam to príde.
Naozaj majú 60, ale kulisa, už som to nazýval.
Nie, majú 63, ale tam máš zase obrovskú výhodu, lebo tam tie prvé rady na West Ham sú asi že 50 metrov od tej čiary, no, takže no, tam no, ešte nemôžu kričať.
Áno, tam to bolo také otvorené celé. No.
My máme taký značok našeho VAR tripu jednou spoločnou, boli sme na
Millwall,
na Millwall, Stoke City. A tak sme sedeli, sme naozaj že úplne dole, vlastne akoby v rohu, hej, a ten asistent, hej, teda behal naozaj že rovno pod nami.
Som rád, že ste si osvojili termín.
Áno, my sa poučíme. Už som to povedať po strany, ale ja, som rád, že som to vysvetlil.
Som veľmi rád, teda pozvihnime tí, akože po strany rozhodcov.
Čiže ten asistent tam chudák behal a teda, no, myslím si, že málo horších robot existuje, ako pod fanúšikmi Millwallu behať a teda mávať, lebo teda bol to naozaj zážitok, na ktorý budeme spomínať.
Polovica tých fanúšikov vyšla z väzenia, druhú polovicu to len čakalo. A tam behať pred nimi fakt není sranda.
To ste boli Millwall s kým?
Stoke City?
Mm. Ale to najväčšie derby je Millwall West Ham.
Ja už sa nehralo. Koľko sa nehralo?
No, 12
to...
rokov.
No, čiže to treba mať veľké šťastie, ale aj to malo svoje čaru, lebo...
Asi sa zapojili aj tých pouličných akože, tých aktivít, ktoré sa dejú?
Nie. Tam došli, sme tam trochu meškali a taká väčšia skupinka došla a oni si mysleli, že sme akože away fans, vieš. Aha. A už nás chceli brať, že hej, tu nemôžete, viem, že ne, že my máme lístky niekde na pokladňa, že my sme do domáceho, a tak boli som prekvapení, že nejakí turisti prišli. Ale bolo to príjemné vo finále, ale toho postranného asistenta.
Veľmi pekne ďakujem.
Mi bolo celkom ľúto.
Ešte kým si to osvojíš, tak
to bude trvať.
V epizóde číslo 100 už bude osvojené. No a vidíš, a my na tie štadióny teda chodíme už takými tými špeciálnymi vchodmi. Už vidíme iba spoza zábradlia tých fanúšikov. Aj keď včera, lebo akurát som sa vrátil zo zápasu vlastne play-off konferenčnej ligy. Mm-hmm. Boli sme v Ženeve, Servete Ženeva, Ludogorets Razgrad a po zápase dosť dlho trvalo, kým nás observer, ktorý hodnotí ako rozhodcov, kým vyhodnotil to stretnutie. Mali sme ešte niečo pod zub, ako nejaká večera rýchla, ale tú večeru sme mali o jednej v noci, keďže zápas začínal o 9:00 a potom všetky tie ako činnosti a úkony. A potom už keď sme vychádzali zo štadióna, tak vlastne sme vychádzali nejakým takým bočným vchodom, kde sme sa dostali do kontaktu s fanúšikmi. Boli tam nejakí domáci, tak začali na nás akože pokrikovať, tak tiež to bolo ako také, že
Ešte stále boli, ešte stále.
Áno, ešte stále tam boli, oni mali už nejaké pivečko v sebe.
Ale teda ešte nehádzali po tebe stoličky, ako po Anthony Taylor, to bol na budapešťanskom letisku po finále.
No, našťastie nie. Aj keď zase čerstvá skúsenosť, a je to z domácej súťaže, bol som asistentom v zápase Žilina Slovan, to bolo vlastne prvé jarné kolo. A ten zápas skončil 0-4, svojím spôsobom ako jednoznačný výsledok. Tí domáci diváci to trošku ako ťažko niesli, hej, aj keď možno tá frustrácia vychádzala aj z tých všetkých okolností, proste z toho výsledku stretnutia.
Môj West Ham prehral minulý týždeň 0-6, tak ja viem, aké to, domáci vysoko prehrajú. No.
A jeden fanúšik, ako nestáva sa to často, ale jeden fanúšik sa rozbehol zozadu, ja som bol asistent dvojka a hodil vlastne po mne pivo, pivový pohár a trafil ma, akože dobre, to neboli ani nič, hej, len oni potom majú z toho naozaj tie kluby. A bolo mi to napríklad ľúto, lebo organizácia v tej Žiline, naozaj ja som si to bolo v záverečných minútach a všimol som si, že oni toho fanúšika do 2 minút identifikovali, vytiahli ho vlastne z toho hľadiska, odovzdali polícii, všetko mali zdokumentované, aj to, no len nájdu sa, čiže aj tu vlastne na najvyššej úrovni sa nájdu takí títo pivári, ktorí nezvládajú svoje emócie. No a ešte ma možno trošku viac počas celého toho stretnutia mrzelo to také vulgárne správanie, keď som videl na tribúnach tie deti. Pretože bolo tam veľa detí, ale bolo tam aj veľa hulvatov. A to je možno taká tá kultúra, že ešte asi potrebujeme v tomto trošku dospieť, aby to prostredie sa aj na tom Slovensku trošku zlepšilo.
Lepší sa to? To je dôležité.
Tak. Ja musím povedať, prepáč, že ti skáčem, ale musím povedať, že napríklad tá infraštruktúra, keď som začal rozhodovať republikové súťaže, alebo od prvého zápasu v lige, to bolo v roku 2011, teraz je rok 2024, tak nám tu pribudli proste krásne štadióny. Tá kultúra sa naozaj zvýšila, že ide to hore, len bohužiaľ, no, sme ľudia, sú ľudia a ľudia. Je to tak.
Ale hovorím, že lepší sa to. Buď rád, že po tebe letelo teda len pivo. To muťovci majú skúsenosti, čo nahádzali v Prahe. Ale ja si pamätám, keď na Artmedy bicykel letel, hej, takže...
Áno, to si pamätám. Som bol ešte taký menší trochu,
čiže,
ale...
Čiže pamätám si to tak, že ide to stále dobrým smerom, takže verme, že...
To sú všelijaké historky zase z tej Artmedy.
Áno, tak ten bicykel bol top. To
ja som počul, že aj rozhodcovia v posade Janka Kráľa potom po zápase niekedy. Akože, no. Ale to iba z počutia, hej, no.
Hovorí sa. Ale ten bicykel som videl, takže to je zdokumentované.
Niektoré veci ľudia vidia, no niektoré.
Ale keď sa bavíme o tých príhodách zo štadiónu, tak možno taká vážnejšia, že ty si bol vlastne priamo aktér v Trnave na tom neslavnom zápase Trnava-Slovan. No. A to bol asi taký, že najnižší, ten low point. Asi že?
Mm-hmm. Teraz keď si mi to pripomenul, lebo ja tie negatívne spomienky sa snažím vytesniť. Mm. Ale ono to bolo o to umocnené, že som tam mal vlastne svojho 12-ročného syna, teda teraz už má 12, bol tam s dedom a boli akurát tak blízko tých slovanistických fanúšikov na tej trnavskej tribúne, že tam leteli tie svetlice a všetko a bolo to také nepríjemné a zvlášť keď... Ja som v podstate bol presne pod tým sektorom a už keď sa to začalo, tak samozrejme som sa presunul k hlavnej tribúne a že pôjdeme teda do útrop. Ale pozeral som tým smerom, lebo som vedel, že kde majú lístky. Ja som im tie lístky aj kúpil ako na ten zápas a potom si to tak človek trochu vyčíta, že akému riziku ich vystavil. No ale ja pevne verím, že z toho sme sa už poučili ako spoločnosť. A že také niečo sa nebude opakovať, no tak. Ale môžeme veriť, no.
Keď sa taká situácia nastane, ako to bol naozaj, že extrém, tak čo vlastne je úloha vtedy rozhodcu? Čo najskôr odísť a schovať sa v šatni? Alebo dá sa vôbec na také niečo pripraviť? Máte školenia, že keď sa také stane?
Pravidlá futbalu ako špecifikujú nejaké situácie, to sú jasne definované, kedy rozhodca môže ukončiť stretnutie a kedy musí ukončiť stretnutie. A medzi tie situácie, kedy môže ukončiť stretnutie, sú tie masové nešportové prejavy obecenstva. Ale ono v podstate sa odporúča, aby naozaj tak neostane tam stáť, aby ma niečo trafilo ešte nebodaj, ale čiže už sa presunieme niekde do bezpečia. Musíme samozrejme sledovať tú situáciu, ako sa vyvíja, aby potom sme mohli vyhodnotiť to, že či pokračovať v tom stretnutí, alebo nepokračovať. Mm. No. A rozhodli sme sa, že v tom stretnutí by nebolo dobre pokračovať, keďže tá bezpečnostná situácia bola taká, aká bola. No. Takže tak. Sme to prežili.
Rozumné.
No. Ako človeka to mrzí, keď sa takéto veci udejú. No ale, ako som povedal, ja verím, že aj tá spoločnosť trošku sa z toho poučí. Možno aj tá usporiadateľská služba a aj tie bezpečnostné zložky, lebo tam vlastne zlyhal celý rad tých takých x ľudí a tej organizácie. Čiže je to tak, že niekedy sa musí niečo stať, aby sa potom veci zlepšili. No.
Stáva sa takéto veci aj v zahraničí pri európskych súťažoch? Zažil si niečo niekde na Balkáne alebo tak? Či...
Tak čo, počkaj, vy v Holandsku ste mali tiež zabavu. Hej, na Alkmaare nepískal ste.
Na Alkmaare v Holandsku, no, domáci fanúšikovia.
Ako s tými fanúšikmi je to, je to rôzne. Sú fanúšikovia, ktorí sú naozaj známi svojim vyčínaním. A zase sú prostredia, ktoré sú kultúrnejšie. My osobne sme nezažili nejakú takú situáciu v európskych súťažiach, ktorá by bola vyhrotená, ale každú sezónu sa stane nejaký incident na štadiónoch a hlavne je to spojené teda s nejakým diváckym možno násilím a tými pyrotechnikami a všetkým týmto. Ale osobne, ako ono zase, tie zápasy, ktoré riadi UEFA, tak zase sú oveľa viac zabezpečené. Je tam kopec usporiadateľov, je tam kopec policajtov, čo vlastne vyplýva z tej organizácie toho stretnutia. Tam už v podstate z UEFA chodia supervízory na každé jedno stretnutie, ktoré sú delegovaní, to sú takí match manažéri a potom venue direktori. A tí sú zodpovední za to, aby proste všetko bolo tak, ako UEFA žiada, ako to má byť. Hej, majú také obrovské knihy, ako tie stretnutia organizovať, čo všetko musí byť zabezpečené. A áno, možno na Slovensku sme ako zvyknutí, že však dnes tu nemáme 10 usporiadateľov, ale však ich tam napíš, že sú 10 a že nie, tam to tak nefunguje. Tam proste
musí nedá, to byť. Tuto kamošovi dám vestu.
A no, dáva, tu na toto. A prečo porozdávaj vesty, tu na, že ako budú na tribúne. No, takže tá UEFA naozaj si dáva zakladať v podstate na organizácii toho stretnutia. Všetko musí byť akože do minúty presne nastavené. Aj my ako rozhodcovia, keď prídeme na zápas, či už európskej, konferenčnej, alebo na takýto zápas, máme presne stanovený časový harmonogram, čo, kedy, ako, kde máme byť, kedy musíme výjsť zo šatne, kedy musíme kontrolovať jednotlivé týmy, kedy sa vychádza na hraciu plochu, kedy je hymna, kedy sú fotografie týmov, kedy je shake hands, podanie rúk a musíme začať na čas. Mm-hmm. Takže...
Ja sa možno ešte vrátim do toho obdobia pred zápasom a zostaňme možno pri tej Európe, alebo kľudne možno aj pri domácej lige. Ako to funguje? Ty sa kedy dozvieš, že aký zápas ideš pískať? To už týždeň predtým, alebo 3 dní predtým, alebo ako celá táto mašinéria funguje?
Na Slovensku sa dozvedáme v podstate obsadenie, teraz to je tak, že v pondelok, na piatok, sobotu, nedeľu, na víkendové zápasy. Ale po väčšine prípadov je to tak, že ten čas si musíme vždy akože vyhradiť, lebo počas tých víkendov naozaj sa hrajú zápasy, čiže sme k dispozícii tomu futbalovému zväzu a komisii rozhodcov na to, aby nás mohli obsadiť. V prípade, že vieme, že máme niečo, ja neviem, o 2-3 týždne, treba normálne sa ospravedlniť aj všetko. Že nie je to také, že zavolám, že vieš čo, nechce sa mi tam ísť, alebo niečo, je to proste...
Manželka chce zlížovať,
vieš? No, tie manželky, to nespomínajme, lebo... je to veľká obeta, akože musím povedať, áno, z ich strán, zo strany partneriek, futbalových rozhodcov, je to veľká obeta, pretože každý víkend chodíte niekde na futbal. A potom ešte cesty, že na európsky futbal a potom už to je úplne, no. Ale tak zase ono, na tejto úrovni naozaj je to robota a nie je to, že nie sú to výlety, ale je to makačka. Takže, no ale keď sa vrátim teda k tej nominácii, tak na Slovensku v pondelok a tie európske súťaže trošičku, my to vieme trochu dopredu viac, pretože zabezpečujú sa na tie stretnutia letenky, čiže UEFA nám vlastne zašle celý itinerár a takto a my vlastne, možno keď nám zašlú tie letenky a keď začnú s nami komunikovať o tomto, tak nejaké 2 týždne možno dopredu vieme, asi do ktorej destinácie budeme cestovať, ale je to všetko prísne tajné a tá oficiálna nominácia môže byť uverejnená iba 48 hodín pred daným stretnutím, hej, čiže
Čiže ty máš kúpenú letenku do Madridu?
Ja viem, že letenku napríklad do Madridu mám, čiže pozriem si, aké sú tam zápasy a či je tam nejaký Real alebo nejaké Atletico alebo niečo. A čiže už predpokladám, že asi ktoré stretnutie budeme rozhodovať, ale to oficiálne potvrdenie potom príde pár dní pred tým a zverejnenie nominácie je naozaj 2 dní pred daným zápasom.
Ale počas tej celej cesty asi nemusíš sa o nič starať, to znamená, príde ti letenka, priletíš do toho Madridu, tam ťa už niekto čaká, zoberie ťa na hotel.
Celá tá organizácia, tak ako sme hovorili o tých stretnutiach, že sú zorganizované naozaj punktlich, akože do detailu, tak aj tá starostlivosť o tých rozhodcov a všetkých aktérov, nielen rozhodcov, aj delegátov a všetkých tých venue direktorov a tak, tak je zabezpečená v podstate do detailu. Na takéto medzinárodné stretnutia cestujeme deň dopredu. Do niektorých destinácií sa lieta aj 2 dni dopredu, napríklad na Faerské ostrovy, lebo tam tá istota toho pristátia je trošku nižšia v percentuálnom vyjadrení. A takisto potom napríklad, že Arménsko, Azerbajdžán, a tam sa chodí 2 dni dopredu. Keby boli nejaké problémy, je to ďalej.
To je taký Slovan Bratislava, šiel na Faerské ostrovy dokonca 2-krát no. v jednom čase.
Áno.
Stane sa, no. Takže... A však inak k tejto príprave, a vzhľadom veciam doporučujem náš podcast si vypočuť, kde sme mali Ivana Kružliaka, kde sme sa akože veľmi detailne bavili o týchto prípravách, s tými letenkami a jak to chodí, no. takže bude to asi obdobné, vy ste predsa len ako jeden tím, hej, ano, že proste ano, vždycky viete, že...
Ivo Kružliak má svoj tím, svojich asistentov a ja chodím na stretnutie hlavne s Filipom Glovom, on je vlastne taká slovenská dvojka, dá sa povedať, na tej medzinárodnej scéne, ale je to v zásade to isté. Akurát Ivan chodí už na tie najväčšie zápasy na
Ligy majstrov. A vy sa keď dočkáte Ligy majstrov?
Možno v kútiku duše človek verí, že raz okusí aj tú atmosféru tej najvyššej európskej súťaže a tú zvučku. Áno, aj keď ja som si obľúbil, že aj tú zvučku tej európskej ligy.
Európskej pohode, len nebo z konferenčia, lebo to by sme sa nevydržali.
Podľa mňa to zažiješ skôr ako jeho Chelsea.
No, počkaj. Asi áno.
Uvidíme, no, tak, ako sa to vyvinie v tej Chelsea. Ale čiže je to asi približne to isté. A ja verím teda, že možno raz, možno za nejakú odmenu aspoň, hej, lebo zase ja nepredpokladám, že Slovensko ako taká malá krajina by v jednom momente mala 2 rozhodcov v tej elite kategórii. Predsa len sú aj nejaké kvóty, aj jednoducho... Asi som tým povedal všetko. Malá krajina, môžeme byť radi, že tam máme naozaj Ivana, ktorý patrí medzi európsku špičku rozhodcovskú. A pevne verím, že sa prepracuje aj na tohto ročné euro, pretože má veľkú šancu. Ale treba byť pripravený a treba čakať na príležitosť. A pokiaľ sa nám bude dariť, pokiaľ sa nám budú vyvarovať zranenia, a budeme teda zdraví, tak nikdy nie je napísané, že jedného dňa tá Liga majstrov nemôže prísť. Ale ja si myslím, že už aj byť stabilnou súčasťou rozhodcovského týmu, ktorý rozhoduje Európsku lígu, konferenčnú lígu, je skvelé, takže musíme makať.
Ber tak mužstva, vieš, to Kmuťovci,
konferenčnú
ligu dajú, no. Hej, že to vôbec, to ber tak, že to vôbec nie vzlom, ale to...
Chodí, napríklad príde Bačka Topola.
My ste navesili Bačka Topola?
My sme mali, áno, tento zápas. Ja som pozrel som zápas, že kam cestujem, že West Ham, že wow, a potom som videl, že Bačka Topola, že však super, ale ideme na Európsku lígu. A som ale musel pozrieť, že kde sa tá Bačka Topola nachádza, že vlastne aký má background.
A postarali sa vás pekne, hej, na VZM, spokojne.
Áno. Čiže počkaj, VZM má veľmi dobré skúsenosti so slovenskými rodcami. Ak sa nemýlim, Ivan vám pískal semifinále, nie?
Alkmaar VZM semifinále.
No, a tam išiel Areola, išiel do hlavy, do súboja, tak veľmi nešikovne. Keby tam to ten Ivan fúkol, no. Aj keď teda sme sa o tom bavili, povedal, že absolútne, že bez zaváhania dopustil tak. Ďalej a teda, že aj komunikoval s Várom, teda, že nič. Ale myslím si, že keď Areola letel do súboja, tak Muťo mal takú riťku stiahnutú, takže vedel, kde je problém.
Ja sa ešte spýtam na tie zápasy, že kde sa tebe lepšie píska, že keď ideš, ja máš nejakú nomináciu, teraz vymyslím si, že do Belehradu a vieš, že tam to bude peklo, alebo na nejaký West Ham, kde si povieš, že však to bude taký pohodový zápas, že aj sa tešíš na niečo, že viac a na niečo menej?
A všetko má svoje čaro. Navštívili sme dokonca také destinácie, do ktorých by sa človek normálne nedostal, hej. Takže...
Napríklad Arsenal, vieš.
Ja neviem, do Macedónska by som, do Severného Macedónska možno by som len tak necestoval. Mm-hmm. Hej, no a mali sme tam práve taký akože pekný zápas, že Severné Macedónsko, Anglicko. Mm-hmm. A štadión bol vypredaný a tá atmosféra bola super. Takže, ale zase ísť do Anglicka, ktorá je kolískou toho futbalu, to má asi vždy svoje čaro. Hej. Či na Arsenal, na West Ham, a verím, že budeme pokračovať a pôjdeme pozrieť aj...
Tak skoro v tej Európe nebudú.
Ďakujem. Ja som to pochopil.
Inak si mi s tým anglickom teraz prihral, že aj si sleduješ, určite sleduješ tie zostavy hráčov, že proti komu budeš hrať. A keď tam vidíš nejaké Anglicko, tak si aj tak povieš, že dorí ti ten Kyle Walker na line, to bude musieť lietať hore-dole, ne?
Áno, ako človek má predtým rešpekt. Ale na druhej strane zase musíme byť pripravení na, na bežecké súboje aj, aj s takýmito hviezdami. Hej? Takže, ale samozrejme, pred každým zápasom má človek istú dávku rešpektu, istú dávku zodpovednosti, ale zase na druhej strane sa pripravujeme, lebo ono to nie je len o tých zápasoch, ale je to aj o tom všetkom, či už prispôsobení životosprávy, tréningoch a celej tej starostlivosti o seba, aby sme potom tieto bežecké súboje dokázali zvládať.
Ty máš aké testy? Taký ste ako hlavný?
My asistenti máme trošku odlišné testy. Ono, asi to Ivan vysvetľoval.
No,
čo vysvetľoval? On povedal, že on spraví tie rozhodcovské testy. A kľudne to môžeš zopakovať. To bolo to behanie na tých 400 metrových okruhoch. On povedal, že to dá tak. Tak zopakujú divákom, že čo to je.
To je high intensity test. A to sú také úseky. 75 metrové, kde 75 metrov bežíš za 15 sekúnd a potom
25
kráčaš. Rozhodcovia majú 18 sekúnd a asistenti majú 20 sekúnd na kráčanie. Čiže máme o 2 sekundy viac na vydýchanie.
Ale takto, ten šprint máte rovnaký?
A ten šprint, dokonca asistenti majú prísnejšie limity na šprint, okay. lebo my vlastne musíme byť rýchli na tej čiare, aby sme zaujali to dobre pozičné postavenie v tých daných situáciách, hej? Ale sú tam nejaké stotinky. Ale potom sa behá, teraz to sprísňujú a sprísňujú, čiže jeden ten test je ten high intensity na tom ovále.
Len to si ešte nedopovedal, že to je vlastne tých 100 metrov, 75, 25 a to robíš 40 krát.
A to urobíš 40 krát tých úsekov.
Povedal, že to dá.
Áno, to urobíš 40 tých úsekov, alebo 10 kolečiek vlastne na 400 metrom ovále, lebo to presne tak akože pasuje. No a teraz s rozhodcom sprísnili a už behajú taký, volá sa, že SDS test, single, double, single, a to zase to sú také úseky, kde bežíš, myslím, že 75, potom s otočkou nejakých 60 a potom zase 75 naspäť. Tie časy na vydýchanie sa minimalizujú a naozaj akože im to dáva zabrať chlapcom. Musia poctivo trénovať a dodržiavať životosprávu. No a asistenti nemajú tento SDS, ale asistenti behajú taký jojo ariet. A to je zase v podstate 20-metrový úsek, kde bežíš tam a naspäť. To sú také už šprinty. Teraz máš, myslím, že 5 alebo 6 sekúnd na vydýchanie. A potom druhú zase ideš 12,5 metrov bočným behom, čo vlastne kopíruje náš pohyb. Na irisku, čiže 12,5 metrov tam, 12,5 metrov naspäť a zase máš 6 sekúnd, no a takto ideš do zblaznenia, nejakých 11 minút. No.
To sa nebudem stávať, to radšej necháme na pokoji.
No. Je to, hlavne je to náročné na nohy, lebo je to taká zaťažkávacia skúška, takže...
No, povieš,
ale musíme to zvládnuť.
No musíte, však budete musieť toho zvládnuť aj viacej, lebo čoskoro budeme mať na Slovensku top event futbalový, ktorý ako krajina môžeme zorganizovať. Už nám vysvetlil pán prezident na SFS, že už vyššie sa nedostaneme s našimi štadiami a podobne.
Je to
teda
tak.
To je Euro 21.
Je to tak. Majstvo sa Európy hráčov do 21 rokov nás čakajú v roku 2025 a tým rozsahom toho podujatia pôjde naozaj jedno z najväčších športových podujatí v histórii Slovenska. Lebo keď si vezmeme, áno, mali sme tu majstrovstvá sveta v hokeji, ale majstrovstvá sveta v hokeji sa hrali na dvoch štadiónoch.
Menej mužstiev
a takto. No a tuto bude vlastne štartovať 16 mužstiev. Bude sa hrať na 8 štadiónoch po celom Slovensku. Uvidíme ešte, že či sa stihnú niektoré dostávať, lebo jeden, ten prešovský, je s takým trochu otáznikom, aj keď zatiaľ všetci tvrdia, že by to malo byť, ako, že by sa to malo stihnúť.
Ja neviem, čo do Košic máme 10 rokov, takže to je v pohode. Bude.
Už máme aj dlhšie asi.
Aj dlhšie.
Ja chodím do Košic cez Budapešť. Však dobrá diaľnica.
Však po diaľnici, však bolo slúbené.
Ja verím, že sa to všetko stihne a že tie mesta, ktoré aktuálne, s ktorými sa aktuálne pracuje, že na nich sa napokon aj bude teda hrať, ale ak by náhodou nie, tak nejaké alternatívy sú pripravené, ale zatiaľ sa pracuje naozaj s tým, že sa bude hrať tých 8 miest, ktoré sú vybraté. Ten turnaj bude od 11. júna 2025 až v podstate pomaly do konca mesiaca. Príde, ako som spomínal, 16 tímov a možno tou veľkosťou toho turnaja je aj preto taký veľký, lebo tie finálové turnaje 21 tiek, tie európske šampionáty sa hrali dlhé roky s 8 finálovými účastníkmi. Potom ich bolo, myslím, že v roku 2017 a v roku 2019 ich bolo 12 tých finálových účastníkov, ale od roku 2021, 2023, a 25 sa už hrajú tie finálové turnaje so 16 účastníkmi, čiže viac zápasov, väčšia záťaž na celú organizáciu. A budeme to mať ešte o to náročnejšie, že v podstate v roku 21 spolu organizovali turnaj Maďari so Slovincami, čiže Maďarsko-Slovinsko. V 23. Rumunsko-Gruzínsko. A v 25. budeme ten turnaj organizovať iba my sami. Čiže ešte o toto bude náročnejšie aj z pohľadu logistiky, aj z pohľadu možno toho fanušikovského a všetkého, čo treba zabezpečiť. Ale na druhej strane bude to naozaj taká futbalová horúčka, ktorá nás tu na Slovensku čaká. Možno pri tejto súvislosti by som mohol povedať všetkým, ktorí nás sledujú, aspoň nejaké také základné míľniky, ktoré nás čakajú, pretože vlastne teraz tá príprava na to podujatie, aj keď sa to zdá, že je to pomaly za rok a pol, že je to ešte veľmi ďaleko, ale tá príprava beží na plné obrátky. V podstate začiatkom marca nás ako organizačný výbor čaká už druhá taká kontrolná návšteva, side visit z UEFI. Tentokrát sa bude týkať bezpečnosti na štadiónov. Plus bude sa riešiť takisto trochu infraštruktúra tých štadiónov a televízne prenosy. Čiže každá tá návšteva tých pracovníkov tej UEFI je zameraná na určitú oblasť. Takže
donesú každý svoju boxu, ktorú treba naplniť.
A všetko treba akože naštudovať a všetko treba urobiť podľa tých manuálov.
To už je taká naozajstná kontrola. Nie ako teraz niekde, neviem kde, na Slovensku potrebovali vykázať, že postavili štadión, tak stiahli nejaké fotky z internetu a poslali.
To som videl. To si dovolili. Ale už tam sú nejaké trestné stíhania. No, asi to neprešlo. No. Takže nie, toto sú naozajstné kontroly. Začiatkom marca je teda taká druhá veľká kontrola. Potom sa tí pracovníci UEFI budú sústrediť na veľký šampionát na Euro, ktorý bude v júni. A potom nás budú čakať zase ďalšie kontroly a už to nabere také ako veľké obratky. Možno pre fanúšikov zaujímavá informácia, že nejaké informácie o vstupenkách, lebo to bude asi každého zaujímať, že ako sa teda môžu dostať na tie štadióny, tak budú k dispozícii v druhej polovici tohto roka. Mm-hmm. Čiže možno už niekedy v lete prídu nejaké informácie, že ako, kedy, čo. Ale konkrétne vstupenky už potom na jednotlivé zápasy sa budú dať kupovať až po tom záverečnom žrebe. Čiže najprv musí skončiť kvalifikácia. Začiatkom decembra je záverečný žreb. A po tomto žrebe už bude jasné, kto bude s kým v skupine, kto bude kde hrať. Čiže tým pádom sa začne aj ten finálny predaj vstupeniek. A možno ešte tiež taká informácia potešujúca pre ľudí, že naozaj tie ceny tých stupeniek sa ešte nie sú síce akože definitívne, ale čo som videl nejaké návrhy, tak mali by to byť naozaj také príjemné, prispôsobené, rozumné ceny našim zemepisným šírkam, tak aby sa na tie štadióny mohlo dostať čo najviac ľudí. A poteším rodiny s deťmi, pretože rodiny s deťmi tie balíčky budú mať ešte výhodnejšie, budú také výraznejšie zľavy, čiže ja si myslím, že toto ide dobrou cestou a verím, že aj fanúšikovia si prídu na svoje.
Myslíš si, že oceníme to? Alebo tak nie, že oceníme, ale že dokážeme oceniť bude asi najlepšie, že akých hráčov tu vlastne budú môcť ľudia vidieť, hej, že proste naozaj, keď si zoberieme tie, naposledy vyhrala 20-minútku anglická repre, hej, mm-hmm. a to všetko sú hráči Premier League, ešte ano. Z tých lepších mužstiev by som povedal, že dokážeme to oceniť, že my ako Slováci, že naozaj sa pôjdeme pozrieť aj na zápas, ja teraz úplne si vymyslím, poviem hlúposť, Chorvátska s Belgickom, lebo v každom tom mužstve si nájdeme proste naozaj, že také ťahadlo, že to sa oplatí vidieť.
Ja pevne verím tomu, že áno. Lebo na Slovensku futbal najpopulárnejším športom hrá sa v každej dedine, čiže tí ľudia majú povedomie o tých hráčov, sledujú takisto anglické súťaže a ja si myslím, že keď tu prídu aj tí hráči do 21 rokov, tak je to už myslím si, že dostatočným lákadlom, aby tie štadióny navštívili, ale to uvidíme až potom ako v tom júni 2025, aké teda reálne návštevy budú, ale zase na druhej strane aj my v rámci organizačného výboru robíme všetko preto, aby sme tie štadióny naplnili, lebo aj tá obsadenosť a naplnenosť tých štadiónov je potom akýmsi ukazovateľom úspešnosti toho podujatia. Čiže keď bude dobrá atmosféra, keď príde veľa ľudí, tak aj tá UEFA to potom bude hodnotiť tú našu organizáciu pozitívne, presne tak.
A inak treba povedať, ja už som dosť starý na to, aby som si pamätal ten posledný šampionát, ktorý bol u nás. Vtedy tam bolo ešte 8 tímov a tam boli hráči ako Andrea Pirlo, no. Andres Iniesta a podobne, takže naozaj, že veľkí hráči.
Presakovali plod na...
A chceli sme sa dostať na pasienky, no.
Vypredané, tak náš sme si cestičky.
Čiže vidíš, vtedy bol záujem, a ja verím, teraz dobre, tých zápasov bude trochu viac. Ale zase príde aj viacej krajín, možno prídu zaujímaví hráči, ktorí by inak na Slovensko neprišli. Takže myslím si, že záujem by o to mohol byť. A ja si myslím, že
okolité krajiny, čo by to mohli aj kurám náskok, tak to bude paráda.
Tak, a keď bude vlastne termín podujatia, je podľa mňa fajn. Je to jún, tie teploty aj všetko tie poveternostné podmienky už sú priaznivé, lebo zase keby to bolo niekedy vo februári, tak je to úplne na figu. Ale takto, čiže tí diváci by si mohli nájsť, budú tam hrať pútaví hráči, bude tam hrať domáca reprezentácia, čiže ja si myslím, že aj tieto zápasy budú lákavé a budú pútavé. No a verím tomu, že sa nám spoločne podarí urobiť jedno dobré podujatie.
No a keď si povedal, že podarí urobiť dobré podujatie, tak to sme možno mohli povedať na začiatku, lebo teda ty nie si len rozhodca, ale si svojím mediálnym backgroundom.
Áno, to sme tak ako prirodzene prešli.
Sa vlastne podieľaš na tej organizácii v mene Slovenského futbalového zväzu. Teda.
Tak, Slovenský futbalový zväz vlastne na túto organizáciu tohto šampionátu vytvoril v podstate takú spoločnosť SFZ Event, ktorá je vlastne cerská spoločnosť. Ono je to aj preto, pretože to tak musí byť, pretože jednoducho to UEFA takto má. Čiže my to musíme rešpektovať všetko. A no, v podstate každý týždeň sme spojení s UEFA, máme kóly, kontrolujú nás, že či ako sme splnili úlohy, ktoré sme si stanovili a ideme ďalej. A naozaj ako napredujeme v týchto oblastiach. Ja mám na starosti tú stránku tej komunikácie toho šampionátu, pomáham s tým zviditeľnením, dá sa povedať. Takže možno sa tu budeme vydať ešte častejšie, možno vymyslíme nejaký špeciál aj spoločnými silami.
On to nie je sranda s tou UEFA, že? To si volania, že málo kto uvedomuje, že proste tá UEFA naozaj, že tie knižky vie posielať a naozaj, že... aj držia, aj ich vyžadovať. Tak.
Čo tam je také zaujímavé, že si si povedal, že to už je príliš a treba to spomínať.
Oni dbajú...
Že výška doslova, trávy, alebo ja neviem.
Aj to. Aj tá, napríklad tá kvalita trávnikov je...
To má vlastnú knižku.
Jedným z dôležitých faktorov. Hej? Čiže v podstate oni, keď tu boli na tej takej prvej návšteve, tak naozaj prešli všetky štadióny, prešli si kvalitu trávnikov, kvalitu teda infraštruktúry, prešli všetky tréningové plochy, pretože ono to nie je len o tých štadiónoch, ale teraz každý tím, keď tu príde 16 tímov, budú bývať v nejakom hoteli, prešli si hotely, prešli si tie tréningové plochy, ktoré prináležia tým hotelom. Nie je ešte finálne stanovené, že v ktorých hoteloch budú bývať a kde budú trénovať, pretože ono na výber tie kvalifikované reprezentácie dostanú viacero možností. Oni si už vyberú potom, že ktorý hotel, ktorá tréningová plocha a takto, čiže si to napasujú a to tiež budeme vedieť až po tom záverečnom žrebe, ktorý bude v decembri. Ale musíme byť už vlastne na všetko pripravení. Ale áno, my napríklad po tej komunikačnej stránke musíme posielať na schválenie každý jeden vizuál a oni ho reálne kontrolujú, že či logo, ktoré sme použili, je na správnom pozadí, či má ochrannú známku a neviem, proste... dávajú si záležať na všetkom. No, nemôžeme to tak, že až pošleme im niečo a že aj tak to nikto neskontroluje. No.
Viac ako Žilinčania na šáloch.
No. Oni dali zadanie správne.
Však niekto zle vyšil.
No, tak stáva sa.
Tak, ja verím, že pri organizácii majstrovstiev Európy do 21 rokov sa nám stane minimum týchto nechcených veci.
A tak stáva sa zase. Stane sa. Každý robí chyby, iba ten, čo nerobí chyby. A nakoniec Žilina nás podľa mňa reprezentuje krásne v Európe. A v tej z nemládežníckej Ligy majstrov. Aký je taký nejaký, ešte keď sa dostaneme teda naspäť k tej tvojej kariére? Asi sa vidíš najviac ako rozhodca, to si povedal. Mm-hmm. Či stále plánuješ ešte možno aj takéto nejaké veci okolo futbalu, tie mediálne povinnosti a tak? Či vyslovene fokus je na tú rozhodcovskú kariéru?
Ja som veľmi rád, že aktuálne sa spojil futbal aj s takou tou pracovnou mediálno-marketingovou oblasťou a tým pádom viem spojiť príjemné s užitočným, bo robota okolo toho futbalu ma baví. Nielen ako rozhodcu, ale teda aj ako sme spomínali po tej napríklad organizačnej stránke tohto turnaja. A ako viem si predstaviť, že by som fungoval ďalej aj v tejto oblasti. Koniec koncov, rozhodca jedného dňa skončí. A ten koniec nevieme, kedy príde, pretože ono je to vŕtkavé. Môže vás opustiť, dá sa povedať, nejaké to šťastie. Aj keď dobre hovorí sa, že nič nie je o šťastí a treba makať. Ale ja si myslím, že to šťastie treba mať. Môžu prísť nejaké zranenia. A potom tá kariéra sa môže zlomiť vlastne v okamihu a veľmi rýchlo. Hej. Však to vidíme aj pri hráčoch, tak ako je to pri hráčoch, tak je to pri rozhodcoch. Proste príde zranenie, bum, ročná pauza, polročná pauza. A je potom otázne, že či človek dokáže naskočiť späť do toho kolotoča. A zvlášť, keď pribúdajú roky, vlastne rozhodcovia môžu rozhodovať do nejakého veku 45 rokov. Ale už po tej 40-ke naozaj plniť tie fyzické limity.
Náročné.
A všetko je náročné. Lebo keď vezmeme hráči, končia s kariérou skôr. Už po 40-ke vidieť veľmi zriedkavo, akože hráčov na hrácej ploche vo vrcholových.
Tie ako silová by ti vedel porozprávať.
Taký jeden Hazard skončil v
30. Výnimka, jasné.
Tak, výnimka potvrdzuje pravidlo.
Zlatan.
A tým pádom po tej 40-ke treba rátať s tým, že ten koniec kariéry môže prísť. Samozrejme, každý rozhodca by chcel končiť v 45-ke z vekových dôvodov, tak, aby mu odovzdali plaketu a poďakovali za nejakú kariéru, ale niekedy to tak nie je, bohužiaľ. No a treba myslieť aj na to, že čo potom, po tej rozhodcovskej kariére, lebo teraz v podstate človek gro toho času prispôsobuje tomu rozhodovaniu. Ako sme povedali, chce to proste veľa, veľa námahy, veľa činností a tým pádom sklbiť to s nejakou robotou je náročnejšie, ale potom ten život nekončí v koncom rozhodcovskej kariéry. Takže. A točiť sa okolo futbalu, keď celý život má človek spätý s futbalom, je si myslím
dobrá voľba.
A teda tvoj cieľ najbližší, nejaký zápas alebo nejaký štadión? Alebo...
Liga majstrov, už si nepočul.
No, taký dlhodobý, možno naozaj tá Liga majstrov, alebo dostať sa na nejaký finálový turnaj. Uh-huh. Minulý rok som bol zase s našim medzinárodným rozhodcom Mišom Očenášom na finálovom turnaji 17 ročných v Maďarsku. A bola to zase akože stupienok vyššie, čo som dovtedy zažil. Boli sme 3 týždne v podstate v Budapešti. Boli to síce iba 17 roční, ale už to naberalo kontúry toho takého záverečného turnaja, vrcholového podujatia. Čiže naozaj pre rozhodcov tieto záverečné turnaje sú nejakou motiváciou veľkou. A pokiaľ by sme zažili aspoň taký turnaj 20 jednotiek aj v pozícii rozhodcu.
To som zase opýtal, že
teraz nám to nehrozí.
Lebo... OK, no sa hlavne, že by som sklbil, že...
Teraz nám to nehrozí, no, to inak...
To som zase vrzeder, že ak by si to sklbil teda aj na hrysku, aj teda v tej organizačnej štruktúre.
To by som mal problém, ale teraz nám to nehrozí, lebo vlastne rozhodcovské týmy sú pozývané z iných krajín, ako je tá usporiadateľská krajina. Uh-huh.
Čiže myslím, že aj vy, aj Ivan Kružakovci si oddychnete počas.
Tak. Okay. A Ivo už na 20 jednotky nie. To, oh. Na veľké euro. No.
Takže tam by akorát mohla byť vaša šanca?
Na tie 20 jednotky. Oh,
okay, no. Okay, rozumiem.
To si je musel tak v duchu povedať, keď sa rozhodol, že je to u nás, že kúrnik, tak tam si vedel, že nemôžeš ísť.
Áno. No. Bolo to tak, že vlastne možno sme aj tak v kútiku duše, keď sme si pozerali, aké podujatia čakajú a takto, tak tie 20 jednotky v tom 25. roku by pre nás mohli byť takým jedným z vrcholov tej kariéry rozhodcovskej, ale bohužiaľ, no, musíme počkať na ďalšie. Ale ja verím, že by sa mohlo podariť nejaké takéto vrcholné podujatie. Ale jedným z takých hlavných a zásadných cieľov je robiť dobré meno, či už Slovensku, zahraničí, alebo slovenským rozhodcom, a nielen zahraničí, ale aj na domácej scéne. To je možno taký ten hlavný nejaký headline, taký motív, ktorý mám a verím, že sa ešte do konca mojej kariéry toho budem držať, že sa to podarí.
My veríme tiež.
Budeme držať palce, lebo hlavne v tom zahraničí predpokladám sa asi skôr dočkáš toho uznania ako na Slovensku. No. Či zlepšuje sa to už aj na Slovensku?
Do určitej miery áno, ale ty si to vystihol, že v tom zahraničí tých rozhodcov vnímajú už trošku inak ako túto na Slovensku. My stále hľadáme chybu, aj keď ju spraví hráč, aj keď ju spraví nejaké družstvo, tak hľadáme chybu v niekom druhom. Snažíme sa, teraz to možno z pozície tých hráčov a trénerov a klubov hovorím, snažia sa hľadať svoje zlíhanie, snažia sa hodiť na niekoho druhého a takým najjednoduchším spôsobom je to hodiť to na toho rozhodcu. Áno, že rozhodca zniesie. No, my sme na to zvyknutí. Tie náklady, ktoré si dosíme z tých zápasu, sú niekedy kvalitné a ťažké. No, ale v tom zahraničí to už tak nie je, tam naozaj nás berú ako profesionálov. A napriek tomu, že sa v stretnutí vyskytnú nejaké možno aj chybné verdikty, možno nejaké sporné rozhodnutia, tak nikto za tým nehľadá už nejaký úmysel alebo nejaký chtíč alebo niečo. Hej. A tuto na Slovensku mám ešte pocit, že stále rozhodca urobí chybu a automaticky bol skorumpovaný, podplatený a takto. No, my sme asi taká spoločnosť, že proste to akože vidíme všade, ale ja za seba poviem, že od roku 2011, kedy som rozhodoval prvé stretnutie v najvyšších súťažiach, tak jednoducho som sa s niečím takýmto nestretol. Možno je to aj tým, že dnes na tých stretnutiach je stále viac kamier. Tá kontrola je oveľa väčšia. Ten mediálny tlak, ten záujem je oveľa väčší. A rozhodcovia si veľmi dobre rozmyslia, že či im stojí nejaká možno manipulácia za predčasný koniec ich kariéry, lebo takáto cesta naozaj vedie do hrobu. Takže a myslím si, že teraz nastupuje už tá mladá generácia rozhodcov, ktorí naozaj chcú podávať dobré výkony, chcú robiť dobré meno tomu rozhodcovstvu. Áno, nie vždy sa to vydarí, sme ľudia.
Českí rozhodcovia by vedeli povedať zo sústredenia.
To som pozeral teraz niektoré veci, no tak. A my sme mali sústredenia, dopadlo celkom fajn. Sme namakali a sme začali.
Nejedli ste hosťom v hoteli raňajky?
Nie. My sme mali vlastne spoločné raňajky so všetkými hostiami, takže sme sa podelili akože s každým.
No ja hovorím, slovenskí rozhodcovia robia veľmi dobre na Slovensku.
Zvládli sme to.
Tak veľmi držím palce, nech sa ti to vydarí, teda nielen pri rozhodovaní, ale aj pri teda organizácii všetkých svojich ďalších aktivitách. A nechaj na Slovensku sa dočkáš toho uznania, aké sa ti teda dostáva aj v zahraničí a nech zo zápasov chodíš s čo najmenším nákladom asi.
Ja veľmi pekne ďakujem za tvoje slova, za vaše pozvanie, teda aj za tvoje slova.
Ja som taký tichší tým, ale...
Bolo to veľmi príjemné a ešte keď na záver môžem povedať, tak naozaj som rozhodca. Pokiaľ teda... Sleduje nás niekto, kto rozmýšľa o tom, že by sa chcel tým rozhodcom stať, alebo že má takú nejakú myšlienku v hlave, tak
si
nevahajte.
Tie testy, vieš to.
Nevahajte, ale dobre, tie testy...
Ale nech zabehnem, musí byť vo forme.
Tie najprísnejšie prídu potom na tej vrcholovej úrovni. A všetko sa dá natrénovať, všetko sa dá naučiť. Základný predpoklad je naučiť sa pravidlá, dodržiavať nejakú životosprávu a behať. Ale to je tak, ako futbalisti musia tiež trénovať na to, aby dosahovali dobré výkony. Takže.
A ja som sa iba podporiať to, aby si bol stále taký vysmiatý. Lebo keď si zápasov bude škodiť takýto vysmiatý spokojný, tak si myslím, že to bude úplne...
Po troch hodinách spánku už mi tak skáče kútik, ale...
Ale úsmev tam je.
Ale takže... v príjemnej spoločnosti sa človek rád usmieva.
O, tak ďakujeme.
A vy neháčte pivo a poháre do rozhodcov. Ďakujeme Peťovi Bednárovi, že si našiel čas a držíme palce.
Ďakujem.